генетичний алфавіт Роман Віктора Сазонова на Білоруським радіо Рація. Читає автор.
Глава 24. Легенди білоруської осені. Тягнік Москва-Мінськ упарта і неяк стомлена, як старий конь на довгій березні по крисі наближався до Орші. Наближався неспешно, з той хуткостю, якою могли забезпечити добре зношеные советські чугунки своїм і так не самим імклівим тягнікам. А там, осінь 1991 года, сустракала його прямо на пероні у сукенці з разнокольорових листов, припарфюмленая легким і мглистим дажджом з пахом самоти і надії, прифарбованая адбітком задумливих небес у прозристих калюжинах і захутаная у невизначеність і змінливість середини місяця кастричника. Усе як звичайно з той осінню. 2 гады прийшло, як Андрея Гудзея абулі ў салдацкія кірзавыя боты 42-го памеру, і гэтыя боты тапталі землі далёкія, недзя аж пад Кітаем. А яна ў яго адсутнасць зусім не змянілася, тая беларуская восень. У адрозненні ад самой Беларусі, якая за гэты час нават сцяг памяняць паспела. Ну калі тая газета «Звязда», што патрапіла ў рукі малодшаму сержанту памежных войскаў, ад натхнёнага гэтым фактам правадніка вагона не лже, як картачны вагонны шулер. З чырвона-зялёнага сцяга, з арнаментам з боку і жоўтым сярпом і молатам памяняла на сцяг бел-чырвона-белы. І без усялякага сярпа, і нават без молата. Вояк. «Ну а калі разабрацца, то і сапраўды, навошта той молат?» – разважаў, лежачы на трэцяй пляцкартнай лаўцы, дзембель, які вяртаўся ў смаргонь з сонечнай Грузіі. У Грузіі адбываецца нешта падобнае, і хіба не толькі ў ёй. Савецкі Саюз, якому яшчэ паспелі паслужыць гэтыя хлопцы, развальваўся па швах, як сукенка мілавіднай мулаткі Эшлі. Ну тады вось развальвалася па швах на сакрэтным пасяджэнні па абмеркаванні відэазапісу доктара Шляйхера, якога Андрэй добра ведаў з малку. І тая вось сукенка сакратаркі кіраўніка Вашынгтонскага аддзела звышсакрэтнай службы Эшлі, пры існаванні якой Андрэй і не здагадваўся. Дык вось, гэтую краіну, што развальвалася па швах, як вузкая сукенка на шырокім азадку, і якой хлопцаў прымусілі аддаць 2 гады свайго маладога жыцця, калашмаціла так, як дыван, які выбівае злая баба. Дзіва, што яшчэ цягнікі хадзілі. Дзіва і радасць, бо да хаты хочацца. «Ды і сапраўды, навошта на сцягу молат?» – пагадзіўся Андрэй. «Не кузняш, краіна ўсё ж такі. От так о. Ды і насіць яго лягчэй, без молата», – пажартаваў. Зусім недавно, 19 верасня 1991 года, памяняла Беларусь той сцяг. Прыкладна ў той час, як міністр абароны СССР, маршал авіацыі Савецкага Саюза Яўген Іванавіч Шапашнікаў падпісаў доўгачаканы салдатамі восеньскага прызыву 1989 года указ пра дэмабілізацыю. Вось гэты указ і дазволіў гэным салдатам вярнуць назад свой аўтамат Калашнікава тым, хто пхнуў яго ім у рукі 2 гады таму і не спытаў, ці хочуць гэтага яны. І іншыя баявыя прычындалы дазволіў аддаць без жалю і са звычайным карычневым чамаданам памерам 62×42×15 см накіравацца падалей ад слаўнага месцазнаходжання тэрміновай службы прападзе на пропадам тая служба. Праваліся яна пад зямлю, служба тая, разам з тым аўтаматам Калашнікава і іншымі баявымі прычындаламі, хай іх зямля заверне. І заруйнуецца хай зямля, і закрые ўсё руінамі, каб і месца таго ніхто не знайшоў. А то дурняў шмат на свеце, яшчэ знойдуць ды адкапаюць. Як казала Ірына, не ўсіх дурных вайна пабіла. От гэтая Ірына, не вылазіць яна з галавы, як язва, якая паганая. Ды што там тая галава? З сэрца не вылазіць, з душы, з крыві, з жыл не вылазіць, хоць ты выдзеры тыя жылы разам з ёй паганкай. Ды хопіць ужо нервавацца, прыеду і разбяруся на месцы, недоўга засталося, прабубнеў Андрэй сабе пад нос. Ды і сапраўды, хопіць сябе цёмнымі думкамі зводзіць, як барадаўку за мовамі. Лепш хараством беларускай восені памілавацца. 2 гады не бачыў, такая ж, як і тады, прыгожая, каляровая, але не крыклівая, а сціплая ў сваім суквецці колераў, у безлічы і разнастайнасці фарбаў, гукаў, водараў, як і 2 гады таму, ціхая, але не хмурая, велічная, але не ганарыстая, з духмянымі і дурманячымі пахамі, успамінамі, марамі і надзеямі беларуская восень. Нават прычоску не змяніла, кучаравая лісцямі клёнаў, дубоў, бяроз, як Ірына. Ат, зноў тая Ірына, халера яе пабяры, ніяк з галавы не выходзіць. Ну пры чым тут яна да восені? А восень за акном цягніка ўсё вітае і вітае маладзенькіх хлопцаў у вайсковых мундзірах, якія, налізаўшыся гарэлкі, як кот смятаны, едуць да хаты. Крычаць, песні равуць немым голасам, мяркуючы, што чым мацней равеш, тым больш музычна і меладычна атрымліваецца, і што твая значнасць прама прапарцыянальная моцы твайго голасу, як у лясных рагатых парнакапытных звяроў у перыяд гону. Думаюць, цяпер яны крутыя, думаюць, усё цяпер ім можна. Увесь свет у іх маладых і моцных руках думаюць. От дурныя. Ёсць, праўда, і цвярозыя. І іх вітае восень. Стрыманая яна такая, беларуская восень, як і характар самых беларусаў. І сялянская, сялянская, такая сялянская, што і сялян такіх сялянскіх ужо днём з агнём шукаць трэба. Павыводзіліся, калі бальшавікі калектывізацыю задумалі, павыводзіліся яны, як некалі лясныя туры. Хоць нейкія ўсё ж засталіся, бо пах выкапанай бульбы стаіць нават у цэнтры кожнага горада, уключаючы і Оршу, дзе цягнік ужо прыпыніўся на нейкі час. Нават у цягнік Масква-Мінск, які толькі-толькі заехаў на зямлю, дзе жывуць беларусы, адразу пранік. Пранік прама ў душу той пах, у душу, у кроў, ва ўспаміны, і свежы пах перакапанай зямлі пранік таксама. І жалудоў, і яблыкаў, і дзічкі, і парнай глебы пад апалым лісцем. А цягнікі далей, стомлена, але ўпарта вёз эмацыйна ўзбуджаных дзембеляў да хаты, упэўнена раскручваючы колы старэнькага дызеля, колы зялёных вагонаў і бясконцыя колы жыцця і падзей. У Беларусь вёз. У тую самую, што за гэты час паспела памяняць не толькі сцяг, але і стары герб без адмысловай назвы на герб пагоня і нават назву з БССР на назву Рэспубліка Беларусь. Вось так. Выехалі хлопцы ў войска савецкае з адной краіны, а вяртаюцца з войска савецкага ў зусім іншую. І Андрэй едзе ў гэтай вайсковай абойме і разважае пра ўсё тое і пра не тое і разабрацца не ў змозе. Ну, не Андрэй першы, не ён апошні. Такая ў гэтай краіны гісторыя. «Водык нарабілася, пакуль я служыў», – пралепятаў Андрэй, прачытаўшы звязду ад першай літары да апошняй. А салдацікі восеньскага прызыву 1989 года з марамі касмічнага маштабу на працяг свайго дарослага жыцця вярталіся назад туды, дзе нешта нарабілася, і адкуль іх, як бараноў, 2 гады таму забралі паслужыць сацыялістычнай айчыне са зброяй у руках. 2 гады назад капітан Смірноў скамандаваў тройчы крыкнуць «Ура!» слаўнаму гораду герою Мінску. 2 гады назад Андрэй абяцаў Ірыне пісаць лісты кожную зручную хвіліну, а Ірына абяцала адказаць. Ну вось, зноў тая Ірына лезе ў мазгі і спакою не дае, як дзіцячы страх, калі Андрэя дзіцянём пакідалі аднаго ў хаця, бо ўсім трэба было да працы. І ён баяўся, што праз акно да яго залезе раздзярыла. Хто такі той раздзярыла? Ці хто яна такая? Нават пол не вызначаны. Чаго яго трэба было баяцца, таго раздзярылу? Аж смешна зараз. Але тады бабка сказала: «Уночак, гуляй у хаця і на вуліцу не выходь, а то раздзярыла цябе хопіць». Ну і што? Бабку трэба было слухаць, бабка ўсё ж. Ды і з раздзярылам не ўсё ясна. А можа і праўда ёсць такі, можа і трэба яго баяцца. Колькі вун тых раздзярылаў пераходзілі яму дарогу і тапталіся па яго маладым лёся усяго за 2 гады службы ў войску. І брынчала, і вінаградаў, і касых. А колькі за імі стаіць тых раздзярылаў? Эх, праўда, казала бабка, толькі выйдзі на вуліцу, а раздзярылы тут як тут.
Віктор Сазонаў, генетычны алфавіт. Радіорація.